ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Milovan Danojlić, pisac i prevodilac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Vašu novu knjigu zapisa Pismo bez adrese, treći tom, objavio je Službeni glasnik i moguće u skladu sa njenim naslovom Petar Vaso Varbutina je na promociji ispričao anegdotu o jednom pesniku koji redovno piše pisma svojoj napuštenoj kući kod uba, poštar mu ih uredno vrati, nemajući kome da ih uruči, pa u tom smislu, koga se još setiti? Na čiju adresu se obratiti sa temama koje, da tako kažem, životare u literaturi?
Znate kako je, ja pišem ne znajući za koga pišem. Ne samo ove tekstove koje objavljujem u periodici, u pečatu, nego i inače. Dakle, ono što pišem upućeno je svakome i nikome. A pošto ovo ima formu kraćih, kako da kažem, pisama, ima neku epistolarnu formu, onda sam tog neimenovanog čitaoca, koga će nam slučaj ili ovaj višnji poslati, imenovao kao neku ko nema adrese. Znači, ti tekstovi su upućeni svakome i nikome posebno. Meni se oni ne vraćaju, znači da ih ipak neko negde pročita. Barem stotinak čitalaca tih nedeljnika koji to štampaju već godinama. I šta da vam kažem, nisam ne spadam u visokotiražne pisce, hvala Bogu, a ne spadam ni one koje uopšte ne čitaju, nego tako, nađe se ponegde poneko. Nadam se da su to izabrani čitaoci najbolji i trudim se da te idealne, nepoznate čitaoce zadovoljim onim što govorim i što radim, birajući i teme i način izlaganja.
Ili je li onaj poriv za akazivanjem koji su stariji pisci nalazili kod Čehova u njegovoj priči Tuga, kada jedan kočijaš želi svoju tugu da podeli sa mušterijama, a oni ga ne zarezuju, i na kraju priča svome konju da mu je umro sin, danas zapravo prevaziđeno?
Ne, pre svega, Čehov je moj omiljeni pisac, pošto najomiljeniji. Ja ga veoma volim. On je kao da je pisao na našem jeziku, na srpskom jeziku. I po temama i po svemu drugom, tu priču vrlo dobro se sećam te priče. Veoma je lepa i tužna, koji mnoge Čehovljive priče. Pa svi smo u položaju toga kočijaša koji pokušava da nešto kaže, a nikoga ne sluša. A on je potresen, ima veliku temu, veliki lom duševni, ili gubitak sina. I možda su životinje, konačno, naši najverniji slušalci, jer nađu strpljenja da nas saslušaju. A možda ponešto i razumeju.
Što bi danas rekli, empatiju imaju. Ta osjećanje.
Prirodnu empatiju. Mislim, negde sam pročitao da da ima neka arapska valjda priča ili legenda ili verovanje da mačke kad jedu, dok jedu ono što su dobile od
domaćina,
se mole Bogu za domaćinovo zdravlje. To je veoma lepa priča, nije krišćanska, ali je lepa, da je životinja na svoj način izražava zahvalnost za hranu koju dobija od domaćina. Ja imam marčora jednog u Francusku, što tamo živim, i redovno ga hranim, a od kako sam to pročitao, onda i ja verujem da se on moli tamo nekom svom Bogu, da izrazi za hvalost, za redovno gošćenje.
E, doslovno sam pročitao jednu rečenicu Fridriha Ničea, skoro, koja kaže: živimo u svetu u kome je rastojanje između čoveka i životinje mnogo kraće nego između čoveka i drugog čoveka.
Pa da, na neki način. Znate šta, životinje nemaju ove ljudske poroke, nisu osvetoljubive, nisu zavidne, nisu ne bore se za prestiž, za karijeru, nego su jednostavne, jer kako ovo smetate, ona otklanja tu smetnju, bori se, jer te dok joj smetate, nije zlopamtilo, najčešće, a da govore o slonovima da imaju dugo pamćenje.
Na slonovsko.
Ovaj moj mačo, pošto smo počeli da govorimo, zato on je, valjda ga je neko ostavio, znate, imaju tamo običaj kad odu na godišnji odmor i kad se preseljavaju, da napuste životinje. I on je tako zalepio se za našu kuću, mi ga ne puštam u kuću, ali spava na otiraču za noge. I dok sam tamo uvek ga hranim, pojavio se jedne godine jedan pas, isto tako ostavljen, ali pas izgledao veoma, veoma tužno. Valjda su neke ove bolje rase, znači, taj mačovi, taj pas. Išao je ulicom onako kao ubijen, oborene glave, ne znam gde je spavao, valjda ga je neko ih ranio. Jedan put ovaj naš mačo traži ono svoje i sanja mu iznese, on pojede i opet maluče. Šta mu je sad, ono mu iznese ponovo. On se skloni da da onom psu da pojede iz solidarnosti životinske sa unesrećenim bićem. To me jako, kako da kažem, uzbudilo, ta vrsta
zajedništva.
Zajedništva, da, da.
Ali ste vi imali sa kim podeliti i sreću i tugu na književnom planu, i vaša i takozvana rezervna generacija naše poezije imala je velika imena. I književni život je bujao u to vreme, možda bolje rečeno.
Da. Pa šta, ne mogu ja o tome da vam govorim. Da, to je bilo dugo vreme. Ono što je bilo zanimljivo, kad već pominjete to drugo vreme, književni život je bio mnogo življi, razume se, književnost je bila važnija, ali ne samo to, nego je hijerarhija vrednosti, imena, bila mnogo zbiljnija nego danas. Znate, mi smo imali gore Ivo Andrića, znate, imali smo Trijanskog, imali smo Krležu, možda njemu možda misliš šta hoćete, a tu su sve neka velika imena koja su nas sve obeležila, određivala.
Bila parametri.
Jeste, bili su parametri i određivali su neki vrh ka kome možemo da težimo, ka kome možemo da se odmeravamo. U tom smislu to je bilo zdravije vreme, podsticajnije. Ako je kada, znate, to su sve ove pomenuta imena, još neka, znate, čak i među komunistima. Oni su ipak bili vaspitavani u dobrim školama, nekadašnjim, u staroj Srbiji, u međuratnoj Jugoslaviji, i znali su šta je kultura, bez obzira na stavove i na shvatanja, što danas nije slučaj, znate. Ili mi se čini da je dosta poljuljano.
A evo, oprostite, to što rekao ste i među komunistima. Svi mi znamo, i mladi danas, da je Ivo Andrić imao Rodoljuba Čolakovića, a Crnjanski Tasu Mladenović.
Da, da, oni su pomagali i to bezuslovno, znate. Vidite, mislim, tako usput budi rečeno, sekretar Saveza književnika, neću da vam pominjem imena, obično su bili članovi partije. Njemu je bilo mnogo važnije da se kao pisac, pesnik potvrdi preda mnom, nego pred onim gore koji ga je politički postavio. To je, dobro, naravno odgovarao samo na, na njihovim sastancima, šta ja znam, ali je veoma držao do svoga ugleda književnog i do toga šta će njegove kolege misliti o njemu, mnogo više nego šta će nadređeni partijski rukovodioci misliti, ko je naravno služio i
Pa to danas, ako smijem ne primijetim, ne smije ni ministar jedan kod nas da uradi. Da potvrdi svoj autoritet ili kompetenciju, a da ili je bude na uštrb vlast, stranci.
Pa dobro, ima i danas svako, jer vi znate, nije to toliko baš strašno, ali je ono bilo, zato oni su znali šta je kultura. Ipak, ti koji su bili obrazovani. A oni drugi neobrazovani su bili ljudi iz naroda, pa su isto cenili to, iako nisu znali, videli su da je to nešto što ne treba rušiti. Tako je ova zadruga imala, Srpska književna zadruga, imala vrlo dobar tretman pod komunistima. Oni su tražili jednom godišnje nešto njihovo, znate, nek njihov jubilej, da se to oduži njima, a sve ostalo je ovdje rađeno slobodno. Ovdje je Vasko Popa objavio Srblja, znate, ovdje je izašla istorija srpskog naroda. Svi veliki pisci su ovdje, čak i kad su bili u nemilosti kod vlasti, bili objavljivani. Dobrica Ćosić je u vreme svog disidentstva vodio zadrugu. Mislim, to su sve neki primjeri.
Pa dobro, Antonije Isaković godinama bio u prosveti, na primjer, također bio fleksibilan.
Jeste. Nešto drugo ću da kažem, ja ne volim to vreme njihovo, taj kult ličnosti i tako dalje, o tome sam i pisao i pišem. Ispar to se torika vilituje. Ali je diktatura, koja je bila dosta meka, mislim da je bio kult ličnosti, vrlo neprijatan, primitivan i azijatski, ali diktatura, to su je učešćivala državu, drugo imala osjećanje odgovornosti, baš zato što je diktatura. Ona je odgovarala da li ima vode, da li ima struje, da li se poezija objavljuje, eseistika, za sve redom nije smelo da fali, jer su držali vlast, apsolutno. Što danas nije slučaj, imate demokracije, imate ove liberale koji, da propadne ova zahvala, hvala Bogu, nije propala, ali da propadne, pa ne bi se mnogo uzbudili. Oni su se plašili da ne budu proglašeni za grobare kulture. To je ovako, su dva odnosa, tako da ovo pravde radi vam govorim, ne umanjujući odgovornost za neostatak lične slobode, ljudskih prava i tako dalje, to nije sporno.
Naravno, mi sad znamo, oni su se prema vama upravljali i za vama povodili, možda i po nekim kompleksima. Njih je dosta funkcionera pisalo pesme, ostavili su mnogi memoare i tako dalje.
Naravno, da. Sad to je, znači, to je pojava, to je valjda pojava ovih malo
pomodnih,
patrijarhalnih naroda, znači, kao što smo mi, ta neka ljubav prema epskoj poeziji, književnosti, tako da, tako da su oni imali, i četnici i partizani su imali oficira koji su imali nekog književnog dara i ostavili su zanimljive memoare, dobro obojene ideološki, to ne možemo, tu nema spasa, ali pomenuli se Čola, pa ne samo Čola koji znate, ima niz njihovih ovih iz rata koji su komunistički, koji su ostavili zanimljive knjige, i na ovoj drugoj strani počeo od Zvonimira Vučkovića, od čitavog niza oficira i
emigranata
koji su napisali veoma lepe knjige sa tog njihovog stanovišta.
Naravno, evo, pričate nam, curelo je, znači, ponešto korisno sa strane vlasti, ali i u ovoj knjizi se sećate, uzgred, budi rečeno, saveta koje ste dobijali od pojedinih funkcionera u četiri oka.
Da.
Zapanjujuće je da ste 73. godine od jednog ozbiljnog funkcionera čuli reći da vi pišete u stvari blago, da vi nemate informacije, a da je stanje mnogo gore.
Da, da, on kaže, ne znaš ti te stvari, to je mnogo gore.
Još tada.
Da, nego što ti to pišeš. Pa znate, ja sam imao sreću sa njima. Oni su me zvali na ta saslušanja i na te policijske te ove ukore, tako da kažem, opomene, ali su bili veoma korektni. Ne znam zašto su. Pa znate zašto, ja sam bio levičar po prirodi, oni su stalno čekali da uđem u partiju. I oni su stalno čudili što ne ulazi, oni su govorili daj reguliši to. To se zvalo reguliši. Ja nisam mogao iz razumljivih razloga i tako sam se nekako provlačio. Onda, pošto sam seljaško dete, jeli, skromne porodice, po nekim osjećanjima sam zaista i ostao levičar, onda smo imali neko svako prečutno razumevanje, ako to može tako da se zove, dok me nisu naterali da se oštro izjasnim. On se može vrlo dugo tu nešto čutite, ne kažete ono što vidite, ono, to može dugo da traje, ali ima jedan trenutak kad onda oni postave oštru stvar, to je bilo 68. Ili ćete da krenete u tu njihovu kampanju koja je bila odvratna, kako je trajala je bila, i tu se onda čovjek zaista proda i potpuno iskupi. E tu sam ja onda rekao da ne mogu dalje, znate, i onda sam digao ruke, osvijao da me zvao glavni urednik.
Da, to je, 68. ste vi već potvrđeni pesnik i eseista.
Da, da.
Ali meni izgleda da vi nikad niste ni imali nerv za političara.
Ne.
Za nekog partijskog kadra ili kandidata neke stranke za izbore.
Nikako. Mada sam se zaleteo sa Demokratskom strankom, ja sam mislio da će to biti nešto drugo. Mislio sam da će to biti prava demokracija u tradiciji Ljube Davidovića i tako dalje, šta sam već mislio, onda dobro, onda oni su bili u redu ljudi, i Mićunović, i pokojni Đinđić, i Voja, šta ja znam, ali ipak je to onako ispala borba za vlast, za prvo mesto, za
frakcije, za mandate, za privilegije, malo ćemo to kasnije još dotaći, ali zanima me ovo, a kažete eksplicitno u jednom zapisu, da, dakle, kada čovjek prezre lagodnost i društvenu uspješnost, bukvalno to govori, pišete, onda on postaje neranjiv. Ali kako ste onda to uspeli, još tada?
Pa evo kako, sticajem okolosti. Ja sam vrlo mnogo radio, znači, onda se rad književni prevodilac i honorisan za razgovor danas. Onda su mi uzeli te dečje pesme u lektiru, tako da sam svake godine imao neku vrstu obezbeđenja materijalno, znate, nisam zavisio, bilo je tu puno ovih nesvršenih džaka, studenata, nesvršenih posle rata, ne ovi koji je rat omeo, koji su onda zavisili, bili su direktno ucenjeni od vlasti. A ja sam nekako došao i do diplome i onda sam puno radio. Tako da sam uspevao da živim od svog rada. To je cela tajna u tome. Inače, ako krenete na ove privilegije, na povlastice, na džabalu, znate, oni vam daju to sve, ali vas onda stvarno, ne samo oni, svaka vlast, znate, onda vas uceni, onda nemate kuda. Ja sam se nekako na vreme otrgao, a drugo, ja sam po prirodi, već danas sam, znate, po trošenju skroma, znači imam dosta, imam dovoljno za život, kad imamo dajem drugima ili za druge stvari, meni ne treba danas više nego što mi trebalo kad sam bio, da sam imao 15 godina.
Naravno, vi ste završili romanistiku, romanske jezike, francuski ste usavršili praktično i kroz studije, pa dalje što rekao ste prevodima, dosta mladi. Ali ovo je zanimljiva opaska kako vlast, kako njen mehanizam deluje kada treba podmititi i uceniti. Ja se sada sećam čuvena tri principa koja je Solženjici nama ostavio. A što vi rekoste, mogu se slobodno primjenjivati na bilo koji sistem. On kaže, ništa im ne smete verovati. Ne smete od njih primiti nikakvu uslugu. I po tri, vi ne smete pred njima pokazati da vas je strah. Dakle, ni na poverenje, ni na podmićivanje, ni na strah.
Da, da.
Teško je. Ili to vi kažete, da kažem svojim jezikom, koja je to cena kada pisac živi u totalitarnom društvu i šta on plaća za svoj oportunizam? A vi ste to iskazali, izgleda to vam leži Rembovim stihom, ja sam neko drugi. Na francuskom ste rekli.
Da, da. Pa ne znam, znate, imao sam ja malo i sreće, nije to. Ima jedan kriterijum koji su oni imali, vrlo...
Izričit?
Da. Misliš tako, ma dobro, u redu je. Da li hoćeš vlast? Da li si direktan konkurent za vlast, da li u ime to marksizma ili nečeg drugog, ili govoriš? Ako je pitanje samo govor, oni to nisu mnogo zarezivali, znate, to je, opominjali su, pazi, ovo, ne, ovo je kažnjivo, ovo je ovo, ono, ono, ali kad osete nekoga koji ima pretenzije, moć i snagu da ga potisne i uzme mu mesto u ime druge ideologije ili slične, tako dalje, tu nisu imali milosti. I mene su vrlo dobro osjetio, a on je bezopasan, znači, to što priča, može da to nosi vetar. To im je bilo, čini mi se. Zato su oni ratovali protiv ovih profesora sa
filozofskog, da.
Da, jer oni su ipak bili iz te sve strane marksisti koji su hteli da sprovode neke prave stvari na njihovo mesto i s njihovo položaje.
A jaki?
Jaki. I onda kaže, a to ne. To ugrožava. A ovo što priča, nešto piše, niko ne razume to što piše ili razume, čita, ko čita i tako. To je bilo drugo. Čini mi se to. Pa znate, mislim, glupo je da sebe ovde nešto ističem i o sebe opisujem, ipak zavisi od toga šta hoćete. Ja nisam hteo ni slavu, ni uspjeh, ni vlast, čak ni u književnosti. I onda posvetanje ranjivije, šta drugo možda vam uzme, šta može. 68. zvao...
Zabranili knjigu, zbirku eseja, na primjer, i takve neke pisalice, malo, da.
Pa dobro, za prisluškivanje telefona. Mijavili su moju komšinicu, ko mi dolazi, otvorili mi poštu, tako da je tako. Onda sam pobegao, kad je se to uveličalo, onda su ubili onoga sindikalca, onoga Radovića, kako se zvao.
Da. I vaša majka vam dala blagoslov da idete i da ostanete što duže možete. Zapanjujuće da i majka svom sinu, srpkinja, da jedan takav blagoslov.
To sam ja njoj rekao da što duže, ona kaže, to ti je najpametnije što si u životu odlučio.
I tu ste našli, oprostite, potpuno razumevanje i u stavu Zvonka Vučkovića. Pretpostavljam da ste ga u Americi sreli.
On je rekao, a slušajte, majko, oni tačno znaju šta vam preti.
Predviđaju opasnost.
Da, da, to mi je rekao, nečešim, da.
Da, ali ipak ste vi zajedno sa Mihizom, Stevom Rajičkovićem, Palavestrom i drugima puno ponudili Jugoslaviji. Kroz one peticije i odbore 80-ih, ali zaključak također delite sa pomenutima da slobodne Jugoslavije ne može biti.
Da, to se sada... Pa tako ispada, znate li. Čim je data neka sloboda, oni su krenuli da je rasturaju, onda je Aleksandar uveo diktaturu da bi to spasao, znate. Posle se to malo opustilo pod ovim Jezićem, Stojadinovićem, onda su Hrvati uzeli vanovinu u toj državi, znači dobro, još nije bilo ubijanje, ali je već počelo cepanje. Ovaj Broz dok je to držao pod ovim knutom, čutali su, nisu smeli da govore ovo što danas govore.
Ali su radili radnje.
Pa neki su radili, neki nisu, ali su čutali, znate. Nije mogao da iziđe i da i da peva tom Stanove pesme, znate, to nije bilo moguće. Čim je uvedena demokracija, oni su počeli da svako na svoju stranu. To je vrlo ovaj tužan zaključak, ali se nameće, vidite, nije to, ja sam protiv diktature, bolje ovaj raspad nego lažno bratstvo jedinstvo, a ako nešto razumete, onda se to nameće kao istina, u teoriji nekoj, nego je to.
Ali to je zanimljivo vreme, čitao sam, kaže Nikin, mlađi pisci u odboru, misleći na vas i na pokojnu Biljanu Jovanović, a takozvani stari su on, Seva Rajičković i Palavestra. Sećate li se pomalo tih dana, tog vašeg poluilegalnog bunta?
Da, pa šta? Znate kako, to smo vodili, najbolje je bila Desanka, koja je pokušala da izbjegne da uđe, ali da ne pobegne, ovako između.
Kapi.
Pa nesrećen sam, mislim da sam dugo nagovarao ovdje, ona stavila blizu od konica. Podom džoga, pa kažem, dođem sastanak, nemoj sad, znaš što kaže. Nije sačekao ni da se oladi, to za Tita govori. E, ja kažem, pa dobro, a koliko ih on oladio?
Au!
A ona je sve vreme mucala, jer ja mislim da je mislila da je ozvučena.
U kući.
I onda kad je zašao da me isprati na lift, onda me zagrlio. Lopov je jedan i neće ja vas izdati, ali nemoj da dođem na prvi sastanak. I onda čeka, a lift dolazi iz prizemlja. Kaže, ja uvijek brojim kad dolazi iz prizemlja i kad izgledam 86 dođe. To
je rekao. E, da. A da li je zapanjujuće što vas novinari u Beogradu stalno pitaju je li vam žao Jugoslavije, a ne pita vas niko je li vam žao Knina, Sarajeva ili Prištine? Pa nismo izgubili samo gospodine Miću Jugoslaviju, nego tolike srpske gradove i zemlje.
Manara, pa slušajte, nemojte to. Nesečni ljudi, zato mi se ovde ubacili neke te kategorije
i mainstream, tako zvani.
Da, pa misli to traje već 50 godina. Ne razkoji se oni mnogo od onog vremena. Isto se im ubacio ovo neke kalupe, tako da pa znate, da, raspad Jugoslavije je naš najveći poraz Srba. I to poraz u puno smislu te reči. To je bila jedna plemenita, velika ideja. Najboljih ljudi i Srba i među Dalmatincima i Hrvatima i drugde, znaš.
Muslimanima.
Za muslimane to je bilo rešenje. Jugosloven islamske veroispovesti. Šta to? Istina. To je istina njima. Sve drugo su laž, znate. I za Makedonci koji su dobili Slovenciju, prvi put dobili državu i akademiju. I tamo je dokle je stila naša vojska, dotle ima granica i danas. To je bila velika ideja koja je propala zbog raznih stvari, zbog pre svega Hitlera, zbog komunista, zbog raznih drugih nesreća i zato što Hrvati, pre svega oni, nisu i živjeli tu priču o državnosti. To nema veze ni sa nama, ni sa Jugoslavijom. To je njihova muka, njihova istorija. Oni nisu bili zreli, u većini mislim, za jedan ovako rešenje, za jedan ovako
zagrljaj.
Pa ne zagrljaj, toleranciju, znate, a nije bilo ni mogućnosti, ni sreće, ničega, znate, tako da je to, ja ne mislim da se Srbi treba da se stide ili kaju, sve treba da nauče nove stvari, to da. Ali to kao zamisao, znate, to je zrelije od današnje Evrope, iskrenije. I među Hrvatima i među Slovencima je bilo vrlo ozbiljnih ljudi koji su znali važnost Jugoslavije. Onda su došli najgori i da je sve propalo.
Vi ste bili, što bi danas u žargonu rekli, u priči tih godina u oči rata. Morate reći da smo imali iluzije prema tamošnjoj inteligenciji, da će stati jače i otvorenije na crtu. Sjećate se kad su Dobrica, akademici Ljuba Tadić i Mihajlo Marković išli kod Tarasa Kermanuera u Ljubljanu i slične stvari i ostali smo potpuno na goloj ledini.
Naravno, da. Pa šta ćemo? Ne treba se stideti nekih iluzija. Treba učiti od onoga, od promaše, ali ne treba se stideti. Svi promašaji nisu sramotni.
Nisu jednako loši, da.
Nisu sramotni.
Nisu sramotni, da. A kada nam takozvani Evropejci prigovaraju da smo mi i u Titovoj Jugoslaviji mogli mirno ići u crkvu i ispovedati veru, moje je pitanje tada, koji to totalitarizam trpi drugoga Boga pored onoga u koga sam vjeruje? Da li liturgija i štafeta mladosti mogu da sapostoje?
Da, lepo je ta reč sapostojati. Znate šta je pre svega postoje dve različite faze u vladavini komunističkog režima Jugoslavije. Postoje ona prva do 1955. kad su sveštenici i crkva zverski proganjani, kad su činjeni zločini, razna vrsta ponižavanja i tako dalje i tako dalje. I postoji ona druga faza, liberalnija, uređena, relativno uređena, kad je ta diktatura prihvatila postojanje crkve, znate, to se ne može sporiti. Jednu vrstu tolerancije, mislim, poštovanja te hijerarhije crkvene. Mislim, ja sam bio na jednom prijemu, prozide prvo kod patrijarha da se pozdravi tamo, šta ja znam. Da kako za sve to vreme nije se mogo zidati hram Svetog Save, nije se Novi Beograd bio bez crkve i tako dalje, to je pozadina. Međutim, uređena država, diktatorska, opet da se vratimo, kako je bila Jugoslavija, imala je neki osnovni red na kraju, ne na početku. To su dva različita vremena, dve različite faze. Ovo je tačno što ste rekli.
Ovo ipak bode oči. Malo da komentarišete kako mogu sad postojati dva Boga koji ne mogu biti u jedno.
Da, naravno, samo da. Život je malo komplikovan. Vidite, Putin je bio ova tajna služba policijska. On danas ima kapelu u Kremlju koje se moli i to nije laž. Znači da postoji neki dublji sloj gde se to neguje i čuva. Majka Gorbačova je prodavala sveće pred crkom, znači. Čovjek i život nisu prosti mehanizmi i ovi koji sad dolaze, mislim, naravno ova moda povratka crkvi, nisu ni lažovi, znate, mogu ljudi da osete i kajanje i promašaj onome što su govorili i mislili i laži, tako da.
Ne kažem, znate, osim ove što rekao ste podatka o kapeli, da Putin ističe da je Ivan Iljin njegov učitelj politikologije.
Da.
Ako je tako, onda neće grešiti mnogo.
Da, pa da. Dobro, kod nas je to malo prosto. Dobro, tamo su pravili čuda u Rusiji, istovremeno, kao što znate. A ovde, pa kako da vam kažem, ja sam išao redovno na pričest, znate, nisam to naravno objavljivao, nisam se time ponosio po gradu, ali sam redovno se čišćio. Išao sam u jednu malu crkvu tamo u Moravcima i bilo je godina kad nas je šestero bilo, znate, na pričestu. E sad šta je, dobro, za vas koji se dođe svi seljaci. A ne dolaze ovi koji su pravili karijeru, bilo koje vrste, od oficira, policajaca, profesora gimnazije, direktora, razumete, bez obzira šta je mislio, on nije smeo da dođe tamo. E sad, imalo je ovi koji su želili karijeru, pa su za svaki slučaj to izbjegavali. Da. Kad su obnavljali ovu crkvu, ovaj mi je pop o tome govorio, to što su svi jaci da pomogli, su neki molili da dođu kad se bude radilo s druge strane, tamo prema šumi, da se ne vide da tamo rade.
Na.
Strah je
biološko
osjećanje
duboko u čoveku
da,
i ne treba mnogo čaškati.
Ne zna kuće da. Čovek
da.
I šta će da bude, onda evo kad spomenuli peticije, mi smo i to po Beogradu uda išli, to je onda kaže, nemoj mene sad, molim te, znaš, čekam stan, ili nemoj, imam decu, ne znam šta te. I dobijali smo tako odgovor.
Tako je i danas, kad smo pravili, evo da javno kažem, apel, za zaštitu svetinja na kosovskih, znate, verovatno ste da. Nešto pratili.
Ja mislim da sam to
profesor Miloš Ković je inicirao, telefonima smo molili i po pola sata, nazovi neke naše zvezde, folklora, etnomuzike, glumišta i evo, kako sad rekao ste, sve je odgovor slični do sličnijih.
Pa eto vidim. A ovo nije vreme diktature, ipak, ovo je nekakva demokracija, ne valjava, ali demokracija. Sada radite, znači, ljudi su ljudi, to vam je najbolje je bio jedan, neću vam pominjem ime, smo skupili neke potpise i to vam prekovačim iz teta za ovakva se brat. Ima ono nali ispust, znači, temelj, ono, malo ono, od zgrade. Pa zna da sad će da potpišem, da mu i on potpiše jedan drugi primjerak. Dođem kući, on je mahao samo rukama kroz vazduh, znate.
Nema otisk.
Da, nema ničega, nego je iznad toga vitlao rukom. Šta sve nismo videli tih godina, to šta.
Da.
Mene, ja sam čuđa pokojni popi koji posle otišao na drugu stranu. Da, pitao me da potpišem nešto, bilo, ja kažem važno, kaže, čekaj dok prođe ova, to za dobnje oktobuske napade, čekaj dok to prođe, pa posle potpiši, on mene brani da mi ne uzmu nagradu, znate, jer se voljda je čuo da se to sprema. Znate, ovo je govor, priča o ljudi.
Da.
Znate, oni, pa, govorimo o tome badala već godinama. Čovjek je kvarljiva materija, postoji istočni greh, postoji to niz opterećenja čoveka.
I drugih arhetipskih grehova.
Ma naravno,
da,
ma naravno.
Ali vi niste plivali duže ni na talasu podrške Slobodanu Miloševiću. Sjećam se kako ste mu jednom javno pisali da se mane odlikovanja i zlatnih značaka koje je po Srbiji počeo da dobija, a onda ste i kao jedan od osnivača napustili Demokratsku stranku. Da. Jeste li ste na neki način angažovali oko 5. oktobra? Jedino tu nisam mogao da uhvatim vaš angažman.
Ne. Ja sam na tim posljednjim izborima glasao protiv Miloševića, danas se kajem. Mislio sam da je on gotov da je ipak štetniji nego što je Meni je žao Miloševića, znate. Ja nisam veliki borac protiv Miloševića, ali sam glasao protiv. I onda su me naravno, zbog uopšte što sam se obraćao njemu i što ja sam zbog tog pisma koji navodite to tako dalje, ovde vladalo uverenje da mu se ne sme niko obratiti na pristojan način. Da treba odmah kamenovati. Ja nisam spadao. Ja sam poslao pismo, vrlo kratko u Hag, kaže da je bio dirnut. Pošto se jako dobro držao tamo, kažem, evo da vam jedan antikomunista dadne podršku i tako. 5. oktobra, kažem, to je bio moj stav za to glasanje, a onda su krenuli ovi pa su me valjda proglasili za Miloševića.
Ovi vaši bivši saborci, DS?
Pa valjda, ne znam ko, znate, njima je sve to prosto. Ja nisam političar, znate, ja gledam otprilike ljude, kakvi su i šta su. meni je Đinđić bio ovako simpatica, on je bio cinik, znači on je. Jedan put sam dugo razgovarao, s njim, jedan put sam razgovarao tamo pred nekom kafanom. I kažemo, da se borim protiv rata, ovo što se sprema sad, ovo su Hrvati, muslimani, ovo on je naša tradicija, tako da, dugo sam dugo. Znači sam je rekao mi na kraju, sve to što si rekao, ja se 100% slažem. Kad bi tako govorio, ja bih imao pristalica koliko Vesna Pešić. Prema tome ne dolazi uopće da to, to mi je rekao, verujte.
Ja, da.
To vam je politika, to vam je pragmatizam. Šta tu može čovjek da traži?
Naravno, ovo što ste pomenuli, da se pokojni Milošević u Hagu držao, možda je preterano reći, viteški, meni je pokojni akademik Čeda Popov u ovoj emisiji pričao, kad ga je posjetio u Hagu, prošaši kroz takozvanih 13-14 onih železnih vrata, misleći, kaže, da ću tamo vidjeti jednog ocrnjenog, snuždenog starca, a ispred mene je stao čovjek, kaže, jak kao stena, iz njega je sipala zdrava junačka energija. Mislio je, kaže, da će se odbraniti, da ćemo mu pomoći, a Čeda pokojni, kaže, ja mu kažem, predsjedniče, spremajte se da pišete vi svoje memoare, kao da je, dakle, je to aluzija, da je sve gotovo i da ostanu makar njegove uspomene, sjećanja. A on kaže, kaže, vi istoričari, odmah idete tako da datirate nekakve memoare, mi ćemo sve njih, kaže, ovdje pobediti.
Ja da, bio najgano si gledao. Pa šta da radimo, znam. Meni je... Ja odgovaram pred sobom sam. I ove hajke na bilo koga, uopšte me to ne zanima. Gledam otprilike kako ja osjećam čoveka, stvar, mogu i da pogrešim, uopšte me to ne zanima, ali glavno je da se ne ogrešimo neko svoje osjećanje. I to je ovaj moj odnos prema Miloševiću, koji inače bio mi je tu isto. Mislim, on je komunista bio sa tom ideologijom, sa tim ostacima, sa nekom krutom, ne znam šta ja znam, nije on bio ovaj čovek koga bi ja obožavao, ni sledio, ni ništa. Ali sam otprilike video gde je, kakve muke muči i negde sam ga tu razumevao, to je sve što mu bilo. Sad, pored svih grešaka, na njegovo mesto ni pametan čovjek ne bi bolje prošao.
Kad opisujete državice nastale raspadom Jugoslavije, nije li Crna Gora u najtežoj situaciji, jer svoje postojanje gradi na nepostojanju svoje istorije?
Za mene, taj slučaj Crne Gore, ne bi želeo tamo da govorim uopšte. To je neki skandal neviđene vrste. To je primjer raspadanja srpstva, znate. Ne znamo da govorite o njima kao o Marsovcima. To smo mi u najgorem izdanju. Mi propadamo u Crnoj Gori, mi odavde i sa našom istorijom. Ne vredi to odvajati, znate. Nisu oni pali s neba, znate. To je naše truljenje koje se tamo događa i...
Pokojni Dragan Nedeljković mi je zato rekao, ne znam da kažem kakav je to greh, to što rade u Crnoj Gori.
Pa greh protiv sebe, protiv istine. Pa imate ovde u sred Beograda ljudi koji ne žele da budu Srbi. Bog te pita šta hoće da budu. Vidite, Knez Mihajlo nema više nijedne firme na Čirilici. Znate, pa nisu to Hrvati proterali Čirilicu i Knez Mihajlo u ulici. Znate, to odavde neko proteruje.
A da ta morbidnost crnogorska svakodnevno pokaže poneki biser, video sam na televiziji pre nekoliko dana kada se crnogorske hođe zaklinju u državi Crnoj Gori i tvrde da su njihovi preci bili izričito protiv utapanja Crne Gore u Veliku Srbiju. Znači, crnogorske hođe brane Crnu Goru od Velike Srbije.
To nije loše, to je isto. Ne sećam.
Zar nije ovo zaista za jednu izuzetno finu satiru?
Pa ne, pa mislim, to nema kraja, to je budi Bog slan. ne znam kako će im se to završati, to onda ih negde lupi, znate, ne može ovo, to sada, to je ušlo kod mladih, znate, se raširilo. I mora neko se čini da dođe ne na intelektualnom planu, ne na planu razgovora, nego nešto, nešto u stvarnosti da se desi, da vide da je to sve ludilo. Jer ovaj, ne vredi tu govoriti, kao ni deci, ne vredi tu govoriti, to mora nešto krupno, život da pokaže pa da vide gde si, šta si. Kako nešto biti i kad će, ja ne znam.
Ono što je nisi zvao bezinteresna laž, vi nazivate satanim zakonodavstvom. Jesmo li zaista toliko naivni i lakoverni, pa da ne možemo razumeti mržnju zbog mržnje sveta?
Ha.
Izgleda da jesmo po intonaciji vašeg teksta.
Pa znate, Srbi, koliko ih ja poznajem, ne vole mržnju. Ne vole da mrze. To je velika hrišćanska osobina. Ovaj, i civilizacijska, mislim, znate, vrlina, to praštanje, ta širina koju naš čovjek pokazuje u raznim situacijama. Uzmite samo Stahinića Bana, odnos taj prema ženi, ili Marka Kraljevića i Musu Kestira Živođe, ono kajanje da ubije bolje od sebe i ovaj,
ili zakletu njegovu, nemoj sinko, ni po babu.
Ni po sve sličama. I čak i našu današnju himnu. Naša današnja himna se obraća Bogu pravde, ne Bogu pobede, ne Bogu uspeha, ne Bogu ortaku, nego Bogu pravde. Kako kaže, tako treba da bude za nje. To su neke vrline. Ja to ne mogu da učer da živim, nego kao dobru stranu naše nade. E sad, kako se odrediti prema mržnji koja je opasna, znate, to ne smemo biti slepi, nego predostrožni i spremni na neki odgovor, ali ne na mržnju. Ne na, jer mislim, znate, to se srozavate sa tom mržnjom, to padate na, ni na što. To, ja ne znam uopšte kako vi pametni Hrvati, a sigurno ih ima, pošto nikako to trpe oko sebe.
Pa ja znam jednog, a to je Igor Mandić.
Pa nije samo on, ima i drugi. Ne znam kako to trpe toliko zla, mržnje i gluposti. Znači, to ipak ruši neku veličinu duhovnu, intelektualnu. A to je njihov problem. To je neka bolest, valjda se toliko gubili te su po tim raznim imperijama, tim raznim ponižavajućim položima, da onda se sve to na nama iskaljuju, koji su im najmanji krivi. A i naši su pravili neke gluposti. Znate.
To je i pisao pokojni Petar Džadžić u studiji Nova ustaška država.
Da.
On drži da je to prenošenje umetničkim jezikom, transponovanje mržnje koju nisu mogli iskaliti na Mađarima i Austrijancima, i onda smo mi tu stradali.
Nisam znao za to, ali...
Evo, eksplicit, sad, jasno tako.
Pa sad sam vam ja rekao tako to je, isto, znate, to je valjda zato. E sad, kad će se oni emancipovati, učvrstiti, pa onda videti nešto drugo, ne znam, znate, pravo da vam kažem, ja sam prestao da se bavim time, od kako je propala Jugoslavija, ne želim, mislim da se mirim, nikoga više da stupam u prijateljske ili nekakve druge odnose. Ja sam bio jako, jako tolerantan i prijateljski nastrojen prema svim jugoslovenskim narodima, bez razlike. Pa sam, kad njih to više nije potrebno, šta sad, neću to da izigravam ovaj, ne mrzim nikoga, ali nemam prijateljskih nagona, nemam želje da se družim, nemam želje da nešto osnivamo novo, čak i ni sa poštenim ljudima. Verite me. Imam jedan bračni par koji mi redovno šalje čestitku za vas s nekom ćirilicom, nešto. Ove, oni su mi ostali, mada se ni s njima ne razumem do kraja. I ono drugo se prekinulo, nešto, znači.
Ali ima bolje pouke čoveku za njegovu bunu, a i smirenje životom koji ima. Od reči nigerijskog pisa će be u vašem tekstu muke pomirenja.
Da, to je ono, posjetite me.
Hoću idealnu otadžbinu, da drugi uvede red i odgovornost, da ja budem tu na gotovom.
Da
ne
da.
Moju Nigeriju vlatnjavu, zajedljivu, prljavu,
da,
u kojoj me Bog stvorio.
Da, on je Bog u svojoj beskrajnoj promišljenosti me postavio da budem u Nigeriji, i ja treba za nju da radim, da je podignem na taj ovaj. Da, to je izuzetno dobro. Da. Taj ipak na kraju umro u Americi, znate.
To ste stavili u fusnoti, da. A čega se najviše uželite kad odete na duže iz Srbije?
Pa ne znam, znate, meni sve ovdje odgovara. Dakle, mislim, ovo je jako nesređeno i loše stanje, ali pejzaža, znate, Srbije je izuzetno lepo, znate. Izuzetno lepo. Tati bregovi, ta krotkost, no. Pa onda i ljudi, manje više, mislim, sa svim tim primitivizmom.
Pa i ta vaša književna slava i poznanstva, kako vaši sinovi tumače.
Da. A ne, onaj mlađe misle da je cijela studija selo manje. I on kaže, ne li govorio svojim drugojom. Moj tata je sasvom popularna u Srbiji, a mislim na selu. Svi ga poznaju i svi mu kažu gde smiću. A on je bio sjajan pita kad je mali. Tata, pa ti jedino ovdje u selu nemaš traktora. To mu je isto bilo veliko otkriće, da nema traktora.
I na kraju, jeste li bili na Gazimestanu 89. godine i koliko će još godišnjica kosovskog boja proći, dok se opet okupimo na Kosovu?
Ja sam sad bio na Kosovu, 3 dana, 4, znači, obišao sam sve manastire. Šta da vam kažem, onaj sever je sad okrenut nama, je od Mitrovice do Gazivoda gore. Ono dole, ono što me porazilo, mislim da se izgleda strašno sve ružno i pusto, osim Prizrena koji je izuzetno lep grad, bio i ostao. Ono što me porazilo, to je osjećanje pustinje. Ja ne znam da li je to ovaj trenutak godine, sa prošlo kroz Metohiju i dole od Prizrena do Mitrovice, to nema ničega zelenog, nema bašte jedne, nema jedne njive. Da li zbog ovih kiša i što mi je obrađeno, znate, onda čuo sam da čitarski narod običan živi vrlo loše. Da je ovo gore, je li ta mafija političko drogerska, ako tako možeš kazati. A o tome i ne znam ništa. Vrlo je loš ovaj trenutak. Ne onako loš kao što se odavde vidi. Opet vam ne govorim o politici i ne znam kako je političko rješenje i da li uopšte postoji. U svakom slučaju, ovo nije razgovor između Srba i Šiptara, nego razgovor između Srbije i Amerike i tog sveta koji zaposeda prostore, a ne zanimaju ga ni Srbi, ni Albanci, ni niko. Gleda svoja posla i koristi tu vlast tamo protiv nas, tu pomirenja nema, znate, ali isto tako po mom dubokom osjećanju na toliko nasilju i laži ne može se izraditi ništa zdravo i dobro, ni za Šiptare, ni za nas. Istorija je dug proces, kad će se stvari na drugoj osnovi postaviti, ne da bismo mi i pobedili, nego da bismo u nekom, po nekim zdravim pretpostavkama uopšte razgovarali o problemu. Kad će to vreme doći, ne znam, verovatno ga neće doživjeti. Ovo je sada jedan bezizlaz, gde ipak treba verovati malo više, čini mi se, u ljude. I naše i njihove, ne mislim te na vrhu, ne mislim na vlast, nego na taj običan sve. Ako, ako su rešili da žive, oni i mi, onda su ovo loše pretpostavke za život. Ne može se na pljački, na laži, na nasilju, ništa zdravo izgraditi. Ja iz istog razloga mislim da su sve ove države nastale iz Jugoslavije na lažnim osnovama, da ih su vodili lažni ljudi, mali ljudi, malog formata, male pameti, znate, sa malim idejama. Niko ne može da uspe, ali dobro, znate, ovo su neko moje osjećanje, nego ovo nije politika, još jednom, nego moje osjećanje stvari da život mora da pobedi, znate. A ovo što je sad dešava, ovo nije život, nije ovaj Bill Clinton i Madeleine Albright zadužena za Kosovo, nego neke druge snage i kod Albanaca i kod Srba.
Kako je Clinton ovih dana rekao u Prištini Tačiju, kaže, kad sam te prošli put video, pamtim te kao jedno golobrado momče s puškom u ruci, a evo danas si postao zreo državnik.
Pa verovatno želi od njega, jer on je pravi idiot.
Hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio akademik Milovan Danojlić. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.